Miaraba tupu lasi tupu vavi nluateni ni vavau. Mitukna ni papianata simpianata anyam ni esti antsilanana tina jumbal mfitekina ifanatote waluku ni papianata. Na jufa machimbula di membe pultaptisa dolara aviamnia temmira pirene nasununia temmira pirene na malagasi na tosni anduan fifanarapia la miasa mumbaizani. Nambara tampumbo ofisiali pa wafidu fluwa nulafton pano gazete tu Madagascara ni kandidatu kana tamfifdianana ni enambe full oktobra lasa deo rasuwa son monika. Niani velani ni refta mbomba tani damasa renvua disiri fulna telambe ful farafakilni numati velapantia ni kendena fiarabe ptatsa ulna. Andy Robelan teknisian na merakam tikia James Daniel Maluna mikro manasano anarakani vavaitom ni radio Dombosko. Ni tutul ni fapenara nambunu anambuatikia ni vavau. Mikia tutatira kam fapenara na awam ni IST antsilanana na nofanambarana nduan maraina ni papianata simpianata manazava ni antunzan. Fanadiadina harinara manatsu panu gazetin radiofaniri antsilanana.
Misa mniro zavacha takiniro papianata nuefa na nova ni antsuavu. Nandite ni tampampianara na fitombe fulisruarivu, valombe fulisruarivu. Nefa tsimbula na zawani zireo val ni achetu araka ni nambara nipitunda teni zireo handia matua Andia Mberumanga, Simon Merton, President College des Enseignants Omni STD.
Kali taon fampianarana de fa hita fa mitutungana arefa tsaraka ntokony izy tsony amin'izao fotoana zao. Tsy ampy ny fitaovana eto mampianatra. Azahoana zay kali tao tsara tadiavina zay. Tsy voaloha ny tampoka sasarana sy ny karama ny mpampianatra hatramin'ny taona 2017-2018 mandrapatsika ny teny zao. Mbola tsy voaloha ny fanjakana. Manaraka zay a tsy araka ny tokony ho izy ny contrat de travail-ny mpampianatra raikitra ato amin'ny IST. Noho izany a nanapa-kevitra izahay fa ampiato tanteraka ny activité pédagogique rehetra amin'ny IST a IST de go raha tsy mivaly ireo zavatra no takinay antony nanaovanay zao fihetsiketsehana izao.
Mahatsapa ireo tsy fetezana misy toy izay fitotongana ny kalitao mpampianarana izay sy izay mety ho fiantraikan'izany eo amin'ny ho avy ny ireo mpianatra ka lasa nanatevin-daharana amin'n'ity greve ataon'ny mpampianatra ity.
Tena marina amin'ny amaha olombelona zany atsemboana no hinanana hatramin'izay zany zareo tena hoe mifony mampampianatra an' zareo ihany no entina mitaka manohy an'izany asa fampianarana izany. Tsy nisy sitraka an'izany hoe karama zany de zay mahatonga anay zany hoe manampy an'zareo amin'le fangatahana ary eo konko ny kalitaon'le fampianarana zany mangataka amin'ny fanjakana zany mba hanampy ny STTCO ara-pitaovana fa sy zany fitohanay voaloha fa zay tsy mianatra satria mpampianatra anay tsy kara maintsy.
Harina Ramanantsoa eka radio Fagniry Diego Suarez mampita vaovao ho an'ny radio Don Bosco.
Izay ny zava-misy any antsilanana fa efa mitaterina teto amin'ny vaovaon'ny Radio Don Bosco fa mivarahotsana noho ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana ny mponina anymenabe tato ato isan'izany moa ny famonoana andramosy Velpierre tamin'ny fomba feno ampibiana. Ny loha mihitsy ny saika nytapahandro navandoza hoy ny vadiny ny veka morondava nanambara fa andray andraikitra hikaroko avaolana na any an-toerana na aty andrenivohitra fa marary ny mahazo andro iarambona. Nanao fanadiadiana momba ity vonolona ity ary Billy mpanao gazety ny radio fanasina morondava.
Teo amin'ny andriny sy ny firifany ary ny tendany no nahitana ireo rahatra goavana ka nitarika izao fahafatesany izao sy nainonainona na inona natoreo na fikorotanana mihitsy raha matora somampionina Veronika vadiny tamin'ny fotoana ny sy ny famonoana no izy tany amin'ny efitrano ambadika fa efa vatana miosodra no novantaniny. Mitantara raha matovadiny Veronika.
Tamin'ny sofitsandro fa maizimaizina igny zany vo ny sakafo tery amin'ny salona iajatsy nanina de nareo agnotaony lafa baky ny sakafo koa fohazonareo agnotaony tsika ivava de rehefa lany amin'izay zany vary iny de nandeha amin'izay hoe ndeha aho amohany papanareo amin'izay fa tsika hivavaka. Handeha amohana azy zany avo eo amin'ny hiditra ny tolamba ravaranay etsy nanina ery amin'ny salon ary de efa rahabe zany hitako miparitaka ambany iaho moa nahita an'igny tonga de niakohoka eo amin'ny kibony aho de jereko vavany hagnahagna de miala tao amin'izay aho nitsanga tsy mahery nikaiky hazo lava vonjeanareo rolahy fa maty vadiko vonon'olo de mbo tsisy naheny moa de farany raisiko ny sarimbolagninay de igny nakapokapoko sady tomagny aho romoteny jiro mirehitra aby fa zay hafa manao hazo lava avin, munisin turak intelu. Chang tizan turah ndo ruin rua, direk ni senazi rin rek de turak reki faran zan navon dambus. De faran zain light jenanga chango tin rek. Siazan mercer rui luhan ni cinta pahendo nan disin reo. Am tenda ni tena fer bede ti bene kafana na tizo kuza cegom taz na tapa. Tulung mazan ulum juru famarina, de halan ulzan de marna, de enjehina fona is de tauhe masek.
Anunia la yeluni, arnilazani evekani diosis murnava, monsenhor Omar Fabien. Fatsivitany fa ampahorina sampijaliana ho izin'ny vahoaka fambola vonoina alatsakaina ary mahasay mifamono
Raisiko ireo olona voatifitra miavan'ireo voatifitra miraisiko izy rehetra mampalahelo ny mijery hoe vehivavy bevoka notifirina ny vadiny teo maso ary mampalahelo mijery hoe zanakao voatifitra ary nanitifitra amin'iray area eran'ny tanàna tena ny fahotany zao tontolo zao ankehitriny de ny hoe tsy mitary fa rehefa ny vadinao ny zanakao ndray mandreninao ny voatifitra maty noho ny adalan'ny sasany tsy arary ve isika no zany tabatabao rehefa misy tsy mety tatsika ifampitantana isika efampiaro ho amin'izay fa tsy maintsy mandresy ny marina tsy maintsy mandresy ny fitiavana tsy maintsy mandresy andriamanitra ny ratsy de natao amon'ny tena mandrakariva na enikidona na hoelana ho angana ary tsy maintsy ianao dialoga amy manam-pahefana na itotoerana na any ambony antananarivo mba hiasorona ny ratsy mba tsy anjakany ny ratsy tsy antsika atao ntsony a ny tsy midary
bili mampita ny vaovao radiofanasina diosezy Morondava ho any radio Don Bosco
izay ny zava-misy any amin'ny faty menabe iny fa amin'izay tontolo ny tsy fandriam-pahalemanaizay an-trany dia mahery vaika ny alatromby any amin'ny faty Bongolava olona efatra no indray lasa midalo miaraka amin'ny omby tany Tsinjomay mampita amin'ny vaovao Harimino Randriamamonjy
akoatra ny fangalarana omby ataon'ny talo dia lasa maka olonan-kiriny ihany koa izy ireo fanazavana izay hoentiny ben'ny tanàna Andriamatora Marson Mbolatiana
presque isan'andro misy ny alatromby sahotakotaka zany ny tanànanay amin'izao ny ao aminatin'ny kômina fa nandritry ny efatrandro misesy zay de nisy foana ny asandahalo a tany ampandrana Mazamepo Ambatofotsy alazo daholo ny omby a tokony tamin'ny enina maraina indray zany a de tanàna any Tsinjomay atao hoe Ambositra zay a any Ambolodinina nisy asandahalo tamin'ny enina maraina amin'ny fito maraina dahalo ny lasa omby ronina lainy a olona efatra nentiny natao otazy a mpivady miaraka amin'ny zazakely a miaraka amin'ny rangah anankiray zay zany zao lasan'zareo ny nentiny natao otazy ihany ka efa lasa moa zany ny vatandaha efa hietsika koa ny mpitandro ny filaminana ka eto zany dia mampirisika atsika vahoaka amin'ny firaisakiny samyny tandra zay moa de isorina be dabe ny vahoaka amin'ny kômina be matazana zay teny efa miara-misa laty koa amin'izany fandriam-pahalemana izany
Armino Randriamamonjy radio fafitsorony mandidy ho an'ny RDP
ny tontolony toekarenina tsy tokony amitatena ny solombavam-bahoaka ka andany avy atrany ny volavolan-dalàna momba ny tetibolam-panjakana 2020 na ny LFI 2020 hoe ny solombavam-bahoaka voafidy tany betroka tokony hijery tsara ny tena lara-pahamehana ho an'ny vahoaka maoranisa ny solombavam-bahoaka fa tsy izay mety amponina andrenivohitra fotsiny izay vitsianisa kokoa ho iatrany andriamato nikola randenasolo fanadiadiana lalaina nalinjara
ny tantsano maro anisa eto Madagasikara dia ireo izay monina any amin'ny kômina misandrakana amin'ny faritra rehetra any ka ny zavatra ilaina izy ireo andavanandro toy ny sakafo na ny PPN ny fanafody ny fitsaboana sy ny toy izany no tokony atao loalarana sy anokanana tetibola misimisy kokoa hoy ny solombafom-bahoaka ny betroka izay vao ny zavatra fa ny distrikan'ny betroka manokana moa dia mahatsiaro adiny ny fitondrana indrindra amin'ny fiahinam-ponina amin'ny resaka kere ka manantena fa ho isan'ny nambaran'ny flo fa tsisy distrika ho adino intsony ho iatrahan'ny solombafom bahoaka ny betroka tsy midika ho fanoerana ny fitondrana hoy izy ny filazana izany zava-misy izany antony nahatonga ny antso no hoan'ireo solombafom-bahoaka namany mba ampandany tetibola misimisy kokoa amin'ny sehatra azahoan'ny malagasy maro anisa tompontsoa ny solombafom-bahoaka Nicolas Randrianasolo
mety zavatra hoe sy fipaikany any ny voka zany izy nao nefa laninao lay zavatra sahala aminy hoe jirama zany izy nao andalana vola sitoka sy foroana sahala ny betroka zany izy nao tapitana ny betroka any ange misitraka ziro e fa sy agnatin'ny 20 komena sy misy an'izany kanefa de miara-mandohan'le trosa miara amandon'ny vola zay amenan'ny jirama zany amin'ny tsana vevena zany ny voka any amin'ny tsikimbetroka misy zavatra lanina hoe amresaka hoe telma resaka marbe zany zavatra tokony ho jerevanao nefa de lanina fotsiny nefa sisy apakiny any amin'ny toerana misy anao zany le zavatra iaho zao zavatra diko zao amin'ny resaka loi de finance sy ataoko re tandrindanitra dia ahoana ny akamoramora ny resaka pepena ty de rehefa raha mikasika an'izany ministera sy ny sante zany atombo ny volany mba ampihana ny vetin'ny fanafodiny ambanivohitra any tokony sy vety fanafody ny olo ambanivohitra any raha mangataka hoe ahoana ny fanamboran-dalana ampiakarina ny vola fanamboran-dalana ampiakarina ny volany population ampiakarina ny volany bengerc satria zany tena mihaina olo any amin'ny fotony any mahavojy malakilaky zay zany zavatra hediko ao zay amin'izay fa za sy migrize hoe tere manara-penitra na hôpitaly manara-penitra isan-karazany sy migrizeny zany a fa azam-pandefetina aloha zany raha ohatra ka hoe amin'izao fahasilagnam-bahoaka amin'izao fotoana zao satria raha anao zany ambosy tragno vaovao exemple ameko anao de nefa ny olo ipetraka anaty tragno sy sakafo inona zany dikany tragno amboranao vaovao
Ny fiaramiasa amin'ny any ivelany notolorany antemerampirenena any amin'ny repoblika eto mbahoakan'ny Chine tamin'ny alalan'ny ambasador miasa somonina eto Madagasikara famatsiam-bola 5,000 tapitrisa dolara ny antemerampirenena malagasy nataosony ny fifanaraha-mpiaramiasa momba izany izay nisoniava ny filohany antemerampirenena Razanamaso Kristina sy Ramatoa Guillaume Xiaomei masivoan'ny Chine miasa eto amintsika fanatsarana sy fanavoazana ny antemerampirenena malagasy no voatoato amin'ny fiaraha-miasa isan'izany moa ny famitana ilay trano misy rihana maro eo ankilany lapa amin'izao fotoana izao zay tsy vita hatramin'ny farany nanolotra aponga sy langorona 500 isa ihany koa ny antemerampirenena any amin'ny repoblika etim-bahoakan'ny Chine zava-maneno manana ny lanjany eo amin'ny kolontsainy tany Rototamantsy ireo zava-maneno ireo fa notolorany mpiandraikitra rama sy voan'ny repoblika federaly Allemagne Günter Leo Overfeld famatsiam-bola iray alina euro ihany koa ny lise Andohalo ao Antananarivo renivohitra lise izay isan'ny mpiara-miombonatoka amin'ity firenena any Eropa ity anaovana tetikasa madinika anavoazana ny sekoly ny famatsiam-bola 13,000 taona moa ny lise ankehitriny ny 16 janoary 2700 sirivo no nandray mpianatra voalohany sekoly ka 7 no isan'ny mpianatra tamin'izany fotoana izany tao ihany koa ny nanambarana ny maha repoblika amin'ny Madagasikara ny 14 oktobra 2500 sirivo asy ny irana voalohany ihany koa ny hirampirenena malagasy ry tanindrazanay malala ho tontolo ny asa fanaovan-gazety voafidy filohan'ny ho lafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara ny kandidat tokana Rasolo Arson Monika sy ny lisitra notariany navoaka ny voamery tambarana misahana amin'ny fikarakarana amin'ny fifidianana ny vokatra ofisialy ny fifidianana natao tamin'ny sabotsy 16 oktobra lasa teo mpanao gazety misa 5,500 sy arivo no voasoratra anarana ka ny 5,700 tamin'ireo no nandatsabato nahatratra 4,000 5,000 isan-jato ny taham-pandraisana anjara amin'ny fidy ny fidy amin'ny Monika Rasolo Arson 5,700 ary vato fotsy sy vato maty kosa ny 4,000 tany amin'ny faritra atsimo atsinanana no nahitana taham-pandraisana anjara ambony indrindra tamin'ny fifidianana tamin'ny sabotsy lasa teo iny nahatratra 100 isan-jato maty izany ny taona 4,000 sy roa arivo no nisiny ny fifidianana ho lafitry ny mpanao gazety farany ny isa telo sy roanjato sy arivo ny mpanao gazety voasoratra anarana ifidy tamin'izany fotoana izany ka ny 7,500 tamin'ireo no nandatsabato 5,300 isan-jato ny taham-pandraisana anjara ny fidy an'ny Gérard Rakotondrina ho filohan'ny ho lafitra tamin'izany fotoana izany ny 5,700 tamin'ireo nandatsabato araka ny tarehimarika fampitahana navoaka ny voamera hitambarana misahana ny fikarakarana fifidianana mandray ny asany avy hatrany ny biroan'ny ho lafitry ny mpanao gazety vaovao aoriany ny namoahana ny vokatra ofisialy ho hiatrany ny voamiera tontolo ny fananantany tsy marina ny filazana fa tsy an'ny orinasa sirama ny tany ampiasain'izy ireo vita titra sy tsatobato amin'ny anaran'ny orinasa ny akamaroan'ny tany isan'izany ny ao Nosy Be izay mahatratra 4,700 hektara nahazo laka nefa ny fibodoana ny tanin'izy ireo tao anatin'ny taona maro nisy nanararoatra ny lamina napetraka nahafahandro ny bodon'ny tany sy ireo mpiasa ny alan-daharana mba hidirany amin'ny rafitra ara-dalàna ka anekitara maro ny tany nisy mibodo ary nisy ihany koa ireo nanangana trano ao amin'ny faritry ny orinasa tsy ny any Nosy Be ihany no ahitana izany fa ireo toerana hafa misy ny orinasa ihany koa nanambara ny talia jeneraly ny sirama fa manombana ireo fananan'ny orinasa izy ireo ankehitriny ka isan'izany ny tany ampiasainy. No amafisina fa tsy misy intsony ny varotra tao amin'ny tanyny sirama ary misandoka izay milaza izany. Hiaro ny fananan'ny orinasa ka hametraka fitoriana amin'ireo hosoka tao, indrindra fa ny tany misoratra aminy ho fampanjakana ny lalàna manan-kery eto Madagasikara. Fanazavany ny Italia Generaly Ramananarivo Mamy Emil.
Raha mijery ny tanànany nosy be ireo reo trano bitabitana reo jorojoro reo manova fanadiadiana fa tsy ara-dalàna daholo ireo. Zany hoe occupation le illicite, sokateny ny tany de tonga izy de manangana trano eo. Raha jerenao fanjakana nefa ndrajakana ny titre, titre mbola aminay. Reny olona reny zany tsy manana titre, tsy manana ninino ireny fa tonga de manangana eny fotsiny. Zay moa zany ny fomba fiady satria ohatrany hoe nety angambo hoe bodio le tanyny sirama fa reo tsy samy teny. Zay tsy fantako aloha mpitantana tany aloha hoe tsy niteny fa ho anay manomboka zao tsy misy zany hoe occupation ianao de anao occupation paisible zany. Satria raha vaveo a ino entinao hitarika hoe aza angy fa nanao mise en valeur an'ity tany ity. Ny tany ity tréborne tsy afaka ataonao mise en valeur zany mihitsy satria ny tany ary ny tompony mbola eo. Raha le tany le lazaiko tary aloha amin'ireo lalànareo a any misy hoe manao mise en valeur ianao a de mangataka certificat foncier ianao raha vaveo satria le tany tsy titre, tsy cadastre. Fa ny tany titre borne tsisy an'izany hoe ataonao mise en valeur ny société, mbola société tsy maty fa mbola eo e. Ary mety isy teny hoe azay koa ingy afa nanao inventaire fa ny inventaire mety tsy mitovy angambo. Zay manao inventaire fofantarinay ny valeurany satria ho atsarainay zany a ny bilan société. Zany hoe ny actif en société zany eo amin'ny immobile corporel isy valeur ao fa tsy tambabe. Zay moa fanatsaranao taonay satria am'izao mitambabe le izy.
Ny tontolo ny baolina kitra ny alandarana tsy hanohy intsony ny fifaninanana amin'ny fiadina ny amboaran'ny kafa ny CFFA Andorany Fotsy nambara tampombo ofisialy ny fanapaha-kevitra momba izany. Arisin'ny ekipa avy atsy Angola tamin'ny satelo nohatra nandritra ny lalao mandroso amin'ny ampahenina ambe fonindala ny fifantsahana moa ny malagasy ny alahady lasa teo teny amin'ny kianja amin'ny Bareny Mahamasina. Hitarika sazogoavana ho an'ny ekipan'ny CFFA izao fanapaha-kevitra izao. Isan'izany ny lamandy mitotaly 5,000 dolara amerikana miampy tsy fahazahoana mandray anjara mandritra ny rotona amin'ireo lalao karakarain'ny Confédération Africaine Baolina Kitra na ny CAF. Nampiatrany ny fankalazana ny andro eratany ho an'ny fanasana tanana amin'ny savony ho an'ny faritra Loatra Mangoro Omaly Talata ny tany Moramanga lanonana natrehan'ny governora amin'ny faritra mitatitra amin'ny vaovao Atanazo Romul.
Tompony antoka tamin'izany ny hetsika rehetra teto amin'ny faritra Loatra Mangoro izay teto Moramanga ny OCA Loatra Mangoro. Fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny rano fidiovana ary ny fanadiovana manana tanjona amin'ny fampirisihana sy fampisitrahana ny daholo be ho amin'ny rano fisotro madio. Teo ihany koa ireo mpiara-pivonantoka no aterraide ny sampandrara ny fampianarana Loatra Mangoro ny drena, ao ihany koa ny sampandrara paritra ny ministera ny mponina na eto amin'ny distrikan'ny Moramanga sy ny fahasalamam-bahoaka. Ny loha hevitra noraisina tamin'izany moa de eo ampelatanantsika no avy andao isika andray andraikitra manazava ny tanjony hetsika ny filohan'ny OCA Loatra Mangoro Andriamatoa Rakotomalala Mbolatiana.
Fahorianan'ny COVID-19 de efa hitataratra eny amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra eny fa masoto manasa tanana ny olona amin'izao fotoana. Ny olana fotsiny a ny rano anasana tanana no mbola hita hoe manano sarotra ho antsika ty amin'ny faritra Loatra Mangoro. Raha tsy teny fotsiny hoe eto Moramanga efa samy mahazo rano misy tokantrano faran'ny kalitao an'ny rano tonga any an-tokantrano nefa dia mbola iarahantsika mahita ny fanatsarana tokony hoentina amin'izy ireny. Eo ihany koa ohatra ny any Ambatondrazaka dia hita fa mijaly rano tanteraka ny olona satria amin'ny telo amin'nyray maraina vao a matsaka rano misy an-tokantrano a. Ka raha andeha ataontsika hoe mandeha ny fanentanana amin'ny rano a afanasa-tanana amin'ny rano nefa ny rano anasana tanana tsy misy na ny rano anasana tanana mbola tsy dia lavirary tanteraka ny kalitaony dia anarana an'ilay tompony andraikitra voakasika izay tsirairay a hijery akaiky an'izay zavatra izay.
Zay ny vaovao avy Moramanga Atanazo Romila ho an'ny radio tombony.
izay ny zava-misy to amin'ny distrika Moramanga fa tsy midina intsony ny saran-dalana mivoaka ny taolanaro taorian ny fatapahantetezan ny manambaro na dia efa vita aza izany fotodrafitrasa izany ankehitriny mitatitra amin'ny vaovao tefimbola alay
Piolanana na ny deviation efa natratra 10 kilometatra noho ny fahasimbany tetezan'ny manambaro ny antony nampiakatra izay asaran-dalana izay ary tsy nahitana fidinana intsony izany hatramin'izao na dia efa vita ireo tetezany amin'ny manambaro io efa nisy moa ny fivoriana izay niarahana tamin'ny filohan'ny mpanjifa sy ny solotenan'ny mpitatitra teto amin'ny faritra Nosy sy Androy ary ny teo amin'ny fitaliovam-paritry ny fitaterana manoloana izay asaran-dalana izay ary efa nilazany io ihany koa ny ministry ny Zavaventy tamin'ny fanokafana izany atetezana izany fa tokony iverina amin'ny amin'izay izay asaran-dalana eto amintsika izay ny fanazavana makasika izany moa ny tompony andraikitra voalohany fitaterana eto anivon'ny faritra Anosy dia ny ataleparitry ny fitaterana izany Ramatoa Tsaloy Deoa
nanapa-kevitra izahay namory ny prezidan'ny mpanjifa ary ireo solotena mpitatitra rehetrarehetra natao amin'ny faritra Androy izay tonga teto koa raha natao ny fandresean-dahatra dia tabaka fa mijanona amin'ny fre amin'izao a ny fre ny saran-dalany taxi borotsy rehetrarehetra vetsivezy a eto amin'ny faritra ny antony dia iarahantsika malala ny aratsian-dalana ty amintsika tsy afaka eritreritra mihitsy tsika hoe ataontsika hoe 10 kilometra vita anatin'ny 15 minuta ohatra nefa ty amintsika ty zay a mety atao eo amin'ny 30-45 minuta ny vidiny entana ny piesy miakatra ambony be daholy a
dimanjato sy arivo ny saran-dalana makany manambaro ateo aloha dia efatra arivo hatrany izany saran-dalana izany ankehitriny manambaro Fort Dauphin izay ary enalina ariary kosa ny toliary Fort Dauphin ary mbola mijanona ray etsy ariary ny makany Antananarivo mampitohy ny taolany aro tefimbola lay ho an'ny radio Don Bosco
ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika Iraka miainga amin'ny Kristy izay mpiandraikitsera sera lafatra ny fifaraisana amin'ny hafa loahevitra diniana mandritra amin'ny fiofanana momba serasera atolotry ny toeram-pampianarana ambony momba fifandraisana amin'ny mpiarabelona eo anivon'ny Université Pontificale ny Sainte Croix izay nanomboka tamin'ny sabotsy lasa teo kamisa 20 ireo mpandray anjara amin'izany ahitana preta sy relijiozy lasa vavy ary laika ihany koa Nirana ndinika tamin'ny fotoana io loahevitra miendrika fanontaniana manao hoe nahoana noliana amin'ny fifandraisana ny eglizy iraka isan'ny fomba fitoriana ny evanjely ny fitaovan-tserasera Ny any Syria lasibatra ny velapandrika tao Damasa ny fiarabe iray mpitatitra olona 13 farafahakeliny namony ainy vokatra izany ka miaramila ny maranisa tamin'ireo ary nisy olona telo hafa naratra mafy Ny poam bomba anakiroa io fiarabe io tamin'ny fotoana nandalovany tao ambanitetezana tao amin'ny renivohitra siriana io mbola nisy bomba fanotelony hita tsy lavitra io toerana nitranganiny fipoahany io tsy mbola fantatra aloha hatramin'izao izay tomponantoka tamin'izao herisetra namoizana ain'olona izao sy ny antony nanaovana izany Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana no andray ny sampana fampahalalam-baovao raha mipitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompokilasy tompoko vavy